Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Λίνα, είναι η Νικολακοπούλη στιχουργός.
Καλό σας απόγευμα, είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και με το κλείσιμο και με τα μέτρα αυτά, τα περιοριστικά και το lockdown, σας έχουμε συνηθίσει όλο αυτό το διάστημα να φωτίζουμε ζωές ανθρώπων αγαπημένων, λογοτεχνών κυρίως, αλλά αγαπώντας και τη μουσική πάντα, μοιράζουμε τα περιεχόμενά μας για να μπορεί να έχει ενδιαφέρον η παρέα που κάνουμε σε αυτή την ώρα. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με ένα μεγάλο περίπατο ζωής που κράτησε πολλές δεκαετίες και θα αρχίσουμε αιρετικά, μας αρέσει λίγο να σας βάζουμε σε μυστήρια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, Αλεξάνδρα, λέγοντας ένα περιστατικό ότι μια κυρία σταματά ένα ταξί έξω από ένα έτσι αγαπητό βιβλιοπωλείο
στο κέντρο της Αθήνας.
Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί κοντά στην Κλαθμόνο, σταματά λοιπόν ένα ταξί. Η κυρία αυτή και με δυσκολία βολεύεται στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός λοιπόν του ταξί τη ρωτά τι είχαν σήμερα επάνω σαν εκδήλωση εκεί που είσαστε, και λέει ότι είχαν μια εκδήλωση για έναν ποιητή, απαντάει η πελάτησα. Λέει, την κόβει από το καθρεφτάκι και συνεχίζει. Και εσείς συγγραφέας είσαστε? Ναι. Πώς σας λένε? Αλκιζέη. Κόντεψε να του φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Πλάκα μου κάνεις? Όχι, τον διαβεβαιώνει εκείνη. Λέει, ο οδηγός σας, διαβάζω μια ζωή και εγώ και η γυναίκα μου και τώρα τα παιδιά μου. Άσε που μας τρέλανε ο δάσκαλος στο σχολείο, Αλκιζέη και Αλκιζέη. Και αυτόματα, λέει, βγάζει το τάμπλετ από το ταμπλό του ταξί και τη ζητά να μετακινηθεί λίγο για να βγάλουν μαζί μια σέλφι. Αυτό λοιπόν το περιστατικό το διηγήθηκε στην κυρία Μαρία Στασινοπούλου, η Αλκιζέη, και ανοίγω λοιπόν τη σημερινή μας, το σαλόνι μας το σημερινό, Αλεξάνδρα, για να χωρέσει η
όλη
ζωή,
όλη
η ζωή μιας σπουδαίας γυναίκας, η οποία έχει φύγει από κοντά μας, αλλά νομίζω από το νου και από την καρδιά κανενός μας δεν έχει φύγει, και σου δίνω λοιπόν τη λαβή τώρα για να μας ξεναγήσεις.
Μία ώρα βέβαια σε αυτή την εκπομπή δεν αρκεί, γιατί το ταξίδι, ο περίπατος ήταν πολύ μεγάλο στη Αλκιζέη. Ξεκίνησε από τη Σάμου, έφτασε στην Αθήνα, πήγε εξόριση στη Χίο, αναζήτησε να βρει τον έρωτά της, τον Σεβαστίκογλου, στην Τασκένδη, μετά πήγε στη Μόσχα, εξόρισε στο Παρίσι, γύρισε Αθήνα, φεύγει με τη Χούντα στο Παρίσι, μένει 10 χρόνια, επιστρέφει στην Αθήνα. Άρα λοιπόν, πολλοί σταθμοί, πολλές νέες αφετηρίες όπως έχει πει η ίδια, πολλά νέα ξεκινήματα, αλλά πάντα ήταν αισιόδοξη. Και μια γυναίκα που θέλω να πω το εξής, μια γυναίκα που στη συντροφιά της ήταν η Διδό Σωτηρίου, ήταν η Ζορ Σαρή, ήταν ο Κάρολος Κούν, ήταν ο Ελίτης, ο Εμπειρίκος, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Γκάτσος. Καταλαβαίνετε λοιπόν,
όλοι
ζωή,
οι άνθρωποι που τους χρωστούμε πολλά.
Πολλά. Άρα λοιπόν μια ζωή πολύ γεμάτη σε ένα πολύ μεγάλο περίπατο. Αλλά
θέλεις να ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε και μας συγκίνησε και τις δυο πολύ, από μια φιλόλογο και μια τάξη σχολείου, που είναι όλοι οι τίτλοι των βιβλίων?
Εξαιρετικά ευρηματικός ο τρόπος που βρήκαν οι μαθητές μαζί με τους δασκάλους να περιγράψουν όλο το συγγραφικό έργο της Αλκιζέη. Ας το ακούσουμε.
Constantine, Αθήνη της
Και πόσοι δεν θυμόμαστε, Αλεξάνδρα, αυτό το καπλάνι της βιτρίνας.
Που δεν ξέραμε και το τι σημαίνει καπλάνι.
Και που ουσιαστικά θέλω να πω και τώρα, αν το διαβάσει κανείς, ό,τι ηλικία και να έχει, έχει αυτό το ταλέντο το τρομερό, το χιούμορ το τρομερό η Αλκιζέη, τη ζωντάνια, την αμεσότητα, το σκανταλιάρικο μέσα στη μπένα της, που όπτη ηλικία και να έχεις θα βρει κάτι στην καρδιά σου και θα σε κάνει να αισθανθείς αυτό που κουβαλάς μέσα σου για ζωή, για μνήμη, για αγάπη, για συγγενείς, για ξαδέρφια κτλ.
Ελληνικό καλοκαίρι και παιδική ηλικία. Για μένα είναι αυτά τα δύο πράγματα.
Ναι,
και
ο καθένας, που είναι πατρίδα, βέβαια, που είναι πατρίδα
ακριβώς,
ολόκληρη αυτή.
Ακριβώς, γιατί είναι η παιδική ηλικία μας η πατρίδα. Αλλά στο τραγούδι αυτό που ακούσαμε δεν υπήρχε ο τελευταίος τίτλος από το τελευταίο βιβλίο της Άλκης Ζέη, γιατί εκδόθηκε πριν από περίπου ένα μήνα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Έχει τον τίτλο «Ο νυχτερινός περίπατος της γιαγιάς», με μια εξαιρετική εικονογράφηση του Νικόλα του Χατζησταμούλου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο η Άλκης δεν πρόλαβε να το εκδώσει, γιατί έφυγε τον περσινό Φλεβάρι του 2020. Θα θέλαμε λοιπόν να σας δώσουμε...
Σας βάλουμε σε ένα κλίμα που έμπαινε η Άλκη τα τελευταία 10 χρόνια, 3 μήνες το χρόνο. Και μάλιστα όταν την είχαμε καλέσει η Αλεξάνδρα, μας είχε πει ότι θα πάει Βρυξέλλες και αγαπούσε πολύ αυτό το διάστημα εκεί να βρεθεί με τα παιδιά και τα εγγόνια. Και ξεκινάει λοιπόν να λέει το βιβλίο αυτό. Οι Βρυξέλλες είναι μια όμορφη πόλη. Εκεί χτυπάει η καρδιά της Ευρώπης, εκεί χτυπάει και η καρδιά της γιαγιάς. 3 μήνες κάθε χειμώνα, εδώ και 30 χρόνια. Στις Βρυξέλλες ζουν η κόρη της και τα εγγονάκια της. Δηλαδή, ποια εγγονάκια, είναι μεγάλα παιδιά πια. Τέλειωσαν τα πανεπιστήμια τους και τραβάνε το δρόμο τους.
Το σπίτι βρίσκεται σε ένα δρόμο με ψηλά δέντρα και παλιά σπίτια. Θα είναι και 100 χρόνια που χτίστηκαν. Τα σπίτια μπορεί να είναι παλιά, όχι όμως παλιωμένα. Τα φροντίζουν πολύ.
Οι στέγες τους γυαλοκοπούν. Καμιά δεν περισσεύει από την άλλη. Άλλες είναι με γκρίζες γυαλισμένες πλάκες και άλλες με κεραμίδια. Η γιαγιά μένει στο νούμερο 15. Το σπίτι έχει ψηλά ταβάνια και ψηλά παράθυρα.
Σήμερα είναι μόνη στο σπίτι. Της αρέσει να κάθεται σε ένα μικρό σαλόνι στον πρώτο όροφο. Η αγαπημένη της πολυθρόνα είναι ντυμένη με κοραλί βελούδο. Βρίσκεται κοντά στη μεγάλη τζαμόπορτα που βγάζει σε ένα μικρό κυπάκι. Η κόρη της έχει πάει σε συναυλία. Τα εγγόνια περάσαν για μια αγκαλιά. Το ίδιο ζεστή σαν όταν ήτανε μικρά.
Η γιαγιά κάθεται στην πολυθρόνα και έχει ακουμπήσει ένα βιβλίο στα γόνατά της. Φοράει ένα άσπρο μάλινο πουλόβερ. Απάνω δεξιά είναι καρφιτσωμένη μια καρφίτσα. Η καρφίτσα παριστάρει ένα πουλί φτιαγμένο από κόκκινες και μαύρες χάντρες. Της το χάρισε η κόρη της στα γενέθλιά της. Τα πόσα έκλεισε? Ας πούμε περίπου 90 και...
Η γιαγιά σηκώνεται, αφήνει το βιβλίο κλειστό στην πολυθρόνα. Το εξώφυλλο είναι άσπρο γυαλιστερό. Η μελαγχολία του σκαντζόχυρου είναι ο τίτλος του.
Εδώ με αυτή τη γεύση θα σας αφήσουμε από τη δίγηση αυτού του παραμυθιού και θα ξεκινήσουμε, Αλεξάνδρα, ίσως και με την ίδια τη φωνή της Άλκης που μας μιλάει ωραία και συνοπτικά για τη ζωή της.
Η οποία μας λέει ότι πραγματικά στη ζωή της είχε πολλές αφετηρίες, πολλές ζωές. Ας την ακούσουμε.
Θα σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που έχει πολλές αφετηρίες. Πολλοί έχουν μια αφετηρία στη ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω γιατί, μου πέσανε πάρα πολλές. Και κάθε φορά άρχιζα από ένα καινούριο δρόμο. Από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, τον θυμάμαι στη Σάμο, ενώ δεν γεννήθηκα στη Σάμο, αλλά πήγα 3 χρονών με την αδελφή μου, που ήταν 1,5 χρόνο πιο μεγάλη από μένα, γιατί είχε πάθει η μητέρα μας φυματίωση και μας στείλανε στον παππού μου και στη μεγάλη της αδελφή. Για μένα όλος ο κόσμος ήταν η Σάμος. Αυτή ήταν η Ελλάδα. Τα πεύκα, η θάλασσα, ο παππούς που νομίζαμε ότι είναι αρχαίος Έλληνας, γιατί ήταν καθηγητής αρχαίων ελληνικών, ήταν σε σύνταξη, μόνο για αρχαίους μας μιλούσε, μας έλεγε μύθους και νιώθαμε ότι αυτό είναι ένας ευτυχισμένος τόπος που δεν θέλαμε καθόλου να τον χάσουμε. Και εκείνο που κυρίως βλέπαμε είναι ότι μέσα στη ζωή είναι όπως βάζεις τα παπούτσια σου το πρωί, έτσι πρέπει να πάρεις και ένα βιβλίο. Γιατί πάντα βλέπαμε τον παππού μας να κρατάει ένα βιβλίο στο χέρι. Όταν έφυγε ο παππούς μας, νόμιζα ότι πήρε τα πάντα μαζί του. Ήταν μια καινούρια αφετηρία. Στο σπίτι του παππού στη Σάμο, στο σαλόνι, υπήρχε μια βιτρίνα και μέσα ήταν ένας τίγρης, το καπλάνι. Έτσι το έλεγαν στη Σάμο και νόμιζα κι εγώ πως το ξέρουν όλοι στην Ελλάδα όταν έγραφα το βιβλίο το καπλάνι. Ούτε το καπλάνι ήξερε τότε, ούτε εγώ, τι ρόλο θα παίξουμε στη ζωή μας και οι δύο.
Λέει η Αλκυζέη λοιπόν, Αλεξάνδρα, στο καπλάνι της βιτρίνας, οι μικρές λοιπόν, δεν πιστεύανε τη θεία τη Δέσποινα, η οποία τους έλεγε ότι αυτό το καπλάνι ήταν βαλσαμωμένο και του είχαν βάλει κατά λάθος ένα μαύρο μάτι και ένα γαλάζιο. Είχανε, αυτά τα μάτια βρήκανε όταν βαλσαμώσαν το καπλάνι. Αυτές οι μικρές πιστεύανε τον ξάδερφό τους, τον Νίκο λοιπόν, ο οποίος ήταν χημικός στην Αθήνα και τους έλεγε τέλειες ιστορίες. Λοιπόν, λέει, μια φορά, έλεγε ο Νίκος, και ένα καιρό ζούσε στο δάσος ένας τίγρης, ένα καπλάνι όπως το λένε στο νησί μας. Αυτό που είναι μέσα στη βιτρίνα και είχε ένα μαύρο μάτι και ένα καταγάλανο. Έτσι είχε γεννηθεί. Τη μια μέρα είχε ανοιχτό το γαλάζιο μάτι και το μαύρο κοιμότανε. Την άλλη μέρα έβλεπε με το μαύρο και το γαλάζιο έμενε κλειστό. Σαν έβλεπε με το γαλάζιο μάτι, ήταν ήμερος αγάτα και έπαιζε με τα παιδιά. Όταν όμως άνοιγε το μαύρο μάτι, γινόταν άγριο και τότε τρέχαν όλα τα ζωάκια να κρυφτούν στις φωλιές τους και έκανε ζημιές στα χωράφια των ανθρώπων. Αυτή λοιπόν η γεύση, η Σάμο στα παιδικά χρόνια, τα μαγικά χρόνια με τα παραμύθια και τις διηγήσεις, ήταν το περιβάλλον που έκανε την Άλκη να γεμίσει εικόνες, να γεμίσει συναισθήματα και να μας τα μεταφέρει στα βιβλία και να τα χαιρόμαστε ακόμα τώρα.
Το καπλάνι της βιτρίνας το έγραψε η Αλκυζέη όταν ζούσε στη Μόσχα. Όπως λέει η ίδια, ήταν η ανάγκη της να θυμάται τα παιδικά της χρόνια, να θυμάται την Ελλάδα. Αυτές τις ιστορίες τις έλεγε στα παιδιά της και κάποια στιγμή τις έγραψε. Στέλνει το χειρόγραφο αυτό σε έναν φίλο της που ήταν ο εκδότης από το βιβλιοπωλείο Θεμέλιο Δεσποτίδης και εκεί χάνεται. Και όταν κάποια στιγμή επιστρέφει, τότε λοιπόν της λέει ο Δεσποτίδης στην ερώτησή της τι έγιναν εκείνα τα χειρόγραφα, της δείχνει την βιτρίνα του βιβλιοπωλείου Θεμέλιο και της λέει να, το καπλάνι είναι στη βιτρίνα.
Σου έχω και νέα γι' αυτό. Μέχρι να στα πω, ας ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι γεννημένο στο νησί της Σάμου, το Πλατανιώτικο νερό.
Κρασιά τη κολόνα, κρασιά τη τη φίλο στο στόμα, κρασί απ' τη κολόνα. Το πλατανιώτικο νερό, το πλατανιώτικο νερό, γιατρεύει κάθε πονό, γιατρεύει κάθε πονό. Κι όποιος το πει παντρεύεται, κι όποιος το πει παντρεύεται, σαν νιώτο πουλά μονό, γιατρεύει κάθε πονό. Σαν μια τικού γλυκό κρασί, σαν μια τικού γλυκό κρασί, θα πιω για να με φύσω, θα πιω για να με φύσω. Στην ξενιτιά που βρίσκομαι, στην ξενιτιά που βρίσκομαι, να μη σε λησμονήσω, θα πιω για να με φύσω.
Λοιπόν, σου λέγα, Αλεξάνδρε, ότι την άκουσα την ίδια την Άλκη να λέει ότι όταν κυκλοφόρησε το Καπλάντζη Βιτρίνας εδώ στην Ελλάδα, είχε δεχτεί πολύ κακές κριτικές. Επίσης της λέγανε ότι τι δουλειά έχει να μιλάει στα παιδιά για δικτατορία κτλ. Και είχε στενοχωρηθεί, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι στενότητα αντίληψης ήταν αυτή, ας πούμε, από τους κριτικούς της λογοτεχνίας. Στην ουσία, λοιπόν, το Καπλάνι, ο άντρας ενός μιας φιλολόγου που είχε καθηγήτρια, ήταν μεταφραστής. Όταν βρέθηκε αργότερα στη Γαλλία, της λέει, θέλεις να το μεταφράσουμε αυτό στην αγγλική γλώσσα? Και επειδή ήταν πολύ καλός μεταφραστής, της άρεσε αυτό και έτσι ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι του βιβλίου αυτού. Μεταφράστηκε σε 30 γλώσσες.
Και
έλεγε η ίδια, με συγχωρείς, ότι τελικά μετά από λίγο όλα τα παιδιά κατάλαβαν τι ήταν δικτατορία. Γιατί ήρθε στην Ελλάδα η δικτατορία.
Και να φύγουμε από την Σάμο, επιστρέφει πίσω στην Αθήνα όταν πια είναι η ηλικία να πάνε στο σχολείο μαζί με την αδερφή της. Φεύγουν από το κέντρο της Αθήνας που μένανε στη Λευκοσία, πηγαίνουν στο Μαρούσι γιατί η μαμά είχε τη φημωτίωση, άρα έπρεπε να ζει σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Και εκεί, ζώντας πια με την οικογένειά της, τους αισθάνεται σαν να ήταν ξένοι, γιατί η αγάπη που είχε γνωρίσει και η ελευθερία, η άπλετη που τους είχε δώσει ο παππούς, δεν είχε καμία σχέση. Η ίδια αγαπούσε πάρα πολύ τα βιβλία, αγαπούσε πάρα πολύ το γράψιμο, και αυτό το οποίο διηγείται στο βιβλίο της με Μολύβι Φάμπερ νούμερο 2 είναι το πώς μάζευε τις γυναίκες οι οποίες ήταν αυτές οι οποίες βοηθούσαν στο νοικοκυριό και τις άλλες γειτόνισσες, ναι. Και η ίδια έγραφε γράμματα στους αγαπημένους τους,
των κοριτσιών αυτών,
βάζοντας πάντα στοιχεία τα οποία βέβαια ήταν στοιχεία και από άλλα μυθιστορήματα, όπως για παράδειγμα από το Βουλγαροκτόνο της Δέλτα, από βιβλία κλασικής λογοτεχνίας, όπου οι άλλοι πλάνταζαν στο κλάμα και λέγαν, μα πώς μπορείς και τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Εκεί λοιπόν έδειχνε ότι πραγματικά έχει ένα τέτοιο ταλέντο.
Μια φλέβα, την οποία μάλιστα την ομολόγησε στη Διδό Σωτηρίου, όταν ήταν να αραβωνιαστεί τον αδελφό της μητέρας της, και της είπε πολύ νωρίς, επειδή την εντυπωσίασε η Διδό Σωτηρίου σαν προσωπικότητα, της λέει, και εγώ θέλω να γίνω δημοσιογράφος και συγγραφέας. Και η Διδό της μίλησε πολύ σοβαρά και τη είπε βεβαίως και να γίνεις.
Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε την ίδια την Άλκη Ζέη πώς διηγείται τα χρόνια που ήταν μαθήτρια στη σχολή Αηδονοπούλου και με ποιους σημαντικούς ανθρώπους γνωρίστηκε όταν είχε στήσει η ίδια το κουκλοθέατρο.
Στην κατοχή πήγαινα στο σχολείο της Αηδονοπούλου και είχαμε μια καθηγήτρια στα τεχνικά που ήθελε να μας βγάλει από αυτή τη θλίψη και τη μαυρίλα και την πείνα και να πάει ο νους μας να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα και μας λέει παιδιά θα κάνουμε κουκλοθέατρο. Μου λέει εσύ τι ξέρεις να κάνεις. Λέω τίποτα. Με ρώτησε πώς με λένε. Α μου λέει εσύ είσαι η Άλκη Ζέη. Λέω ναι. Γιατί στο περιοδικό του σχολείου είχε δημοσιευτεί ένα μικρό κομματάκι δικό μου. Μου λέει τότε να γράψεις έργα για το κουκλοθέατρο. Και κάθισα πολύ απλά και έγραψα έργα για το κουκλοθέατρο, τα οποία παίζαμε και μια μέρα μας λέει «Τώρα κοιτάξτε να είστε πολύ καλές γιατί θα έρθουν κάποιοι φίλοι». Γιατί ήταν τα παιδιά του σχολείου που τα βλέπανε. Αυτή είχε πολύ φίλο τον Εμπειρίκο και μας έφερε ούτε λίγο πολύ τον Εμπειρίκο, τον Ελίτη, τον Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος Μάριος Πλωρίτης έφερε ένα φίλο του που ήταν μαζί με τον Κουν από τους ιδρυτές του θεάτρου Κουν, που τον έλεγαν Γιώργο Σεβαστίκογλου και έγινε ο μετέπειτα σύντροφός μου. Ο Εμπειρίκος ενθουσιάστηκε με το κουκλοθέατρο και όταν αυτοί που τους είχαμε, οι σπουδαίοι άνθρωποι, οι ποιητές, οι οποίοι ήταν πολύ απλοί και μας φερόνταν πολύ φιλικά, μας κάλεσαν να πιούμε καφέ στο Λουμίδι. Και από τότε πηγαίναμε συχνά και ακούγαμε, και ήταν κι άλλα κορίτσια, δεν ξέρω γιατί κορίτσια και όχι αγόρια δεν πήγαιναν, και τους ακούγαμε έτσι με μεγάλη χαρά και μαθαίναμε πράγματα. Ήταν δηλαδή πιο παλά μάθαμε από αυτούς παρά από το πανεπιστήμιο.
Πάμε λοιπόν τώρα στα χρόνια της κατοχής. Τα χρόνια αυτά για την Άλκη Ζέη, τουλάχιστον αυτό εκμυστηρευόταν στη φίλη της, τη Ζόρσαρη, ήταν για αυτές τα πιο ευτυχισμένα χρόνια, γιατί υπήρχε μία ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Κάτι που πραγματικά ήταν ένα όνειρο που της έτρεφε και ήταν ένα όνειρο
όραμα,
το οποίο το
όραμα
πάλεψαν πολύ συγκεκριμένα. Όποιος θέλει να δει ποια ήταν η συμμετοχή της Άλκης Ζέη και της παρέας όλης την περίοδο της κατοχής, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να διαβάσει το βιβλίο «Τον μεγάλο περίπατο του Πέτρου» που τον έγραψε μεν όταν ήταν στο Παρίσι, αλλά λέει τα γεγονότα αυτά τα οποία βίωσε ζώντας στην Αθήνα μέσα από μια παρέα παιδιών που συμμετείχαν ενεργά κάνοντας διάφορες εντός εισαγωγικών αντιστασιακές πράξεις που μπορεί να ήταν από ένα πανό, από ένα σύνθημα, από το μποϊκοτάζ που κάνανε να σπάνε τα λάστιχα των Γερμανών ή να βοηθάνε στο να φύγουν οι Γερμανοί. Θέλεις να ακούσουμε ποιος ήταν αυτός που την μίλησε στην υπόθεση της αντίστασης.
Και πριν ακούσουμε το ντοκουμέντο αυτό, να πω εγώ στους ακροτές μας ότι επειδή έχουν γίνει θεατρικές παραστάσεις πολλά από τα βιβλία της Άλκης, εάν έχουν ψηφιακή δυνατότητα μπορούν να παρακολουθούν οικογενειακά το μεγάλο περίπατο του Πέτρου σαν θεατρική παράσταση, όσοι δεν αγαπούν το διάβασμα, τουλάχιστον να μπουν στο κλίμα και μέσα από το YouTube.
Ήρθε ο πόλεμος και η Διδό μας έβαλε στην αντίσταση και η πρώτη μας αντιστασή πράξη που κάναμε. Και μας έλεγε εδώ, μην νομίζω ότι δεν είναι τίποτα, είναι κάτι σπουδαίο. Όσο έλειπε ο πατέρας μου στην τράπεζα που δούλευε το πρωί και γύριζε το μεσημέρι, το σπίτι μας γινόταν γιάφκα. Έφερνε εδώ τις γυναίκες της αντίστασης, την Ηλέκτρα που εκτέλεσαν οι Γερμανοί, τη Μέλπο Αξιώτη, τη Ζεύγου, τη Σβόλου, συνεδρίαζαν. Και όταν έφευγαν, γιατί κάπνιζαν σαν τεκέδες, η αντιστασιακή μας πράξη με την αδελφή μου ήταν να ανοίγουμε την μπαλκονόπορτα, να αερίζουμε, να φύγει η μυρωδιά του καπνού, μη γυρίσει ο πατέρας μας σπίτι και δει ότι ήταν μια τέτοια κατάσταση. Οργανωθήκαμε στην ΕΠΟΝ και έτσι που θυμάμαστε τώρα Και πολλές φορές με τη Ζόρς όσο ζούσε καθόμασταν και λέγαμε μην το πούμε πουθενά ότι τα χρόνια της κατοχής ήταν ευτυχισμένα χρόνια. Γιατί πιστεύαμε σε κάτι, γιατί είχαμε ένα όραμα, γιατί πιστεύαμε ότι πραγματικά κι εμείς βοηθούμε να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Και είχαμε ένα όραμα που λέγαμε όταν τελειώσει η κατοχή θα ζήσουμε αυτό το όραμά μας. Στην ΕΠΟΝ κάναμε και πάρτι ολονύχτια, γιατί δεν μπορούσαμε να γυρίζουμε αργά στα σπίτια, απαγορευόταν η κυκλοφορία. Και βάζαμε ένα γραμμόφωνο, κάναμε ότι χορεύαμε, για να μπορούμε να κάνουμε, να τυπώνουμε παράνομε εφημερίδες τύπο προκηρύξεις και άλλα. Βέβαια, εντωμεταξύ, χορεύαμε κιόλας, φλερτάραμε κιόλας. Στο πιάνο έπαιζε όλη τη νύχτα ένα παιδί με ένα μακρύ κασκόλ και του βάζανε στο στόμα, γιατί πείνα ήτανε, μαύρες σταφίδες για να μην πεινάει όλη νύχτα. Και αυτό το παιδί ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης.
Το Μάνο Χατζηδάκη ακούμε στο πιάνο, Αλεξάνδρα και αγαπητοί φίλοι της εκπομπής μας, και μεταφερόμαστε λοιπόν σε εκείνη την περίοδο που η Άλκη λέει με τόση αλήθεια ότι μαζευόντουσαν, μιλάγανε, φλερτάρανε, η ζωή ξεχύλιζε. Και βεβαίως να πιάσουμε την ιστορία, Αλεξάνδρα μου. Λίγο μετά έχει τελειώσει η κατοχή και έχουμε μπει στον
εμφύλιο. Τελειώνει η κατοχή και μπαίνει στον εμφύλιο. Τότε τη ρωτήσανε να πει ποια ήταν η ευτυχισμένη μέρα της. Είπε η 12η Οκτώβρη του 1944 ήταν η μέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας. Και λέει από όσο θυμάμαι είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Όταν τη ρωτήσαν ποια ήταν η χειρότερη μέρα, είπε ο Δεκέμβρης του 1944, γιατί είχε όλη την αγριάδα του εμφυλίου πολέμου. Ξεκινάει ο εμφυλίος πόλεμος, ξεκινούν οι συλλήψεις και ο μεν σύντροφός της, ο Γιώργος ο Σεβαστίκοβλου, φεύγει από την Ελλάδα και η ίδια βρίσκεται εξόριστη στοιχείο. Θέλεις να ακούσουμε, ναι, το πώς η ίδια θυμάται τα χρόνια της εξορίας στοιχείο?
Βεβαίως, και να σου προσθέσω ότι είχε πει, δεν ξέρω αν το λέει τώρα στο ντοκουμέντο αυτό, είχε πει ότι όταν πήγε στοιχείο ήταν γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Εγώ, λέει, οι οποίες είχαν αφήσει παιδιά, σπίτια, γονείς, γέρους κτλ. Για να βρεθούν εκεί. Εγώ, λέει, αυτό που είχα αφήσει στη μέση ήταν ένα πτυχίο και ο γάμος αδελφής μου, σιγά τη θυσία. Πάμε να την ακούσουμε.
Αρχίζει σιγά σιγά πάλι εμφύλιος. Αρχίζουν να συλλαμβάνουν ανθρώπους. Ο Γιώργος τον καλούν στο στρατό και φεύγει κρυφά από την Ελλάδα. Με ένα καΐκι, δεν ήξερα που πήγα. Και εμένα με στείλανε περίπατο στοιχείο. Εκεί γνώρισα τις γυναίκες της Ελλάδας, που έξω από την Αθήνα δεν είχα βγει. Γνώρισα γυναίκες από τη Μυτιλίνη, από την Βόρειο Ελλάδα, από νησιά, από παντού. Γυναίκες που πολλές ερχόντανε χωρίς, όχι για ιδεολογία, δεν είχαν ιδέα, αλλά είχαν πιάσει, κυρίως Μυτιλινιές πάρα πολλές, ένα παιδί τους που ήταν αντάρτης, και τις φέρνανε αυτές εκεί, και όταν τους λέγανε ότι είναι ελεύθερες, κλαίγανε, γιατί καταλαβαίνανε ότι ο γιος τους είχε σκοτωθεί.
Ναι, εδώ πάνω, Αλεξάνδρα, νομίζω θα το μοιραστούμε αυτό, που έλεγε ότι θυμόταν ότι όσες είχαν ράντζα, τα βάζανε στενά η μία δίπλα στην άλλη να κοιμηθούν και οι γυναίκες που δεν είχαν ήταν κάτω στο πάτωμα με τις κουβέρτες. Όταν ξαναπήγε η Άλκη Ζέη πια σαν πετυχημένη συγγραφέα στοιχείο και τη ρωτήσανε αν θέλει να δει ταξιοθέατα, είπε: «Εγώ θέλω να δω ένα στρατόπεδο», το οποίο ήταν έξω από την πόλη. Κοιταχτήκαν μεταξύ τους ηχιώτες και λένε: «Υπάρχει ένα στρατόπεδο, αλλά είναι μέσα στην πόλη». Την οδηγήσανε μέχρι εκεί, τέλος πάντων, και από την πύλη, λέει, κατάλαβε ότι αυτό ήταν το κτίριο που τότε την είχαν οδηγήσει. Γιατί, πρόσεχε τώρα, αυτό είναι χαρακτηριστικό για την Ελλάδα, ήταν το ίδιο σπασμένο σκαλί. Από τότε δεν είχε φτιαχτεί αυτό το σκαλί στην είσοδο. Και επίσης η πόλη της Χίου είχε μεγαλώσει τόσο πολύ που πια το στρατόπεδο ήταν μέσα στην πόλη. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση λοιπόν ότι από όλα τα αξιοθέατα αυτό που ήθελε να δει ήταν πάλι τον τόπο που είχε βρεθεί κοπέλα νεαρή μαζί με όλες τις άλλες τις γυναίκες και έχει και ένα καταπληκτικό περιστατικό, αξίζει να το μοιραστούμε. Ήταν από τη Μυτιλίνη μια μάνα με μια κόρη που είχαν βρεθεί εκεί μέσα μαζί της και ένα μικρό πιτσιρικάκι, αγοράκι που τον φωνάζανε Στάλιν. Τη νύχτα λοιπόν μέσα στη σιωπή την απόλυτη άκουσε αυτές τις δυο να λένε «Μαρή μάνα, ο Στάλιν κατουρίχθηκε». Και αυτό τους δημιουργούσε ότι το μικρό έπρεπε να τα αλλάξουν. Λοιπόν, αυτή την ανθρώπινη πλευρά, αυτά τα βιώματα της Άλκης που ποτέ δεν ήταν, πώς να σου το πω, να τα μπουμπουνίσει, αλλά τα κουβάλαγε και μας τα μοιράζει σε κάθε μαγνητοφωνημένη της καταγραφή. Και μπορούμε αυτό να κάνουμε, δηλαδή να ακούμε τους ανθρώπους αυτούς από τα βίντεο, από τα ραδιόφωνα, για να γεμίζει η ζωή μας και να έχουμε ένα κριτήριο.
Μετά από τη Χίο, ο επόμενος σταθμός της ζωής της Άλκη Ζέη είναι η Τασκένδη. Γιατί εκεί βρέθηκε ο σύντροφός της, ο Γιώργος, ο Σεβαστίκογλου, βρέθηκε εκεί με εντολή, να το πω έτσι, του κόμματος, μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Για 2 χρόνια η Άλκη Ζέη δεν ήξερε πού βρισκόταν ο Γιώργος Σεβαστίκογλου, γιατί αυτοί ήταν οι κανόνες της συνωμοτικότητας. Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν πώς η ίδια πώς το περιγράφει, πώς βρέθηκε στην Τασκένδη, μετά από πόσα χρόνια και μέσα από ποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
2 χρόνια σχεδόν δεν ήξερα που βρίσκεται ο Γιώργος, ώσπου μέσω των Μιλιέξ, που ήταν τότε στο Παρίσι, πήρα ένα γράμμα να προσπαθήσω να φύγω από την Ελλάδα, να πάω να τον βρω. Στην αρχή που δεν ήξερα. Τους είχαν πάει μετά το τέλος του εμφυλίου στην Τασκένδη και επειδή είμαι γεωγράφητη, τα παιδιά μου λένε ότι αν ήξερα που είναι η Τασκένδη δεν θα είχαν γεννηθεί. Κατάφερα τέλος πάντων με τα πολλά και με μεγάλα μέσα και πήρα ένα διαβατήριο και έφυγα και πήγα στην Ιταλία περιμένοντας τη βίζα τη Σοβιετική που έκανε 2 χρόνια να έρθει και έφτασα στη Μόσχα. Και όταν βγήκε από το τρένο και είδα ότι δεν με περίμενε ο Γιώργος, έπαθα. Λέω, πού πάω, πού με στέλνουνε. Τέλος πάντων, με παρέλαβαν εκεί, ούτε ρωσικά ήξερα, ούτε τίποτα. Λίγα γαλλικά, λίγα ιταλικά μπορούσα να συνεννοηθώ. Με βάλαν σε ένα τρένο και ήταν κάτι παράξενε, γυναίκες με στολές, με φορεσιές, περίεργοι άνθρωποι, με γενιάδες και ταξίδευα 5 νύχτες και 4 μέρες και περνούσα τη στέπα και κάθε τόσο ρώταγα τα σκένδη, λέω μπας και περάσει το τρένο και εγώ πάω αλλού. Τέλος πάντων έφτασα, αυτή τη φορά με περίμενε ο Γιώργος.
Φτάνει λοιπόν.
Μου έχει κοπεί η ανάσα, ναι. Μόνο που την ακούω να τα διηγείται αυτά.
Πάντως, όποιος θέλει να μάθει τη ζωή της στην Τασκένδη, στη Μόσχα, μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, μπορεί να διαβάσει την Αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, γιατί εκεί περιγράφεται η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων που είχαν ένα όραμα, είχαν ένα όνειρο, είχαν μια ιδεολογία και πολλές φορές στη ζωή τους δεν κατέστη δυνατόν όλα αυτά τα οποία πόθησαν να τα ζήσουν.
Να προσθέσω κάτι, Αλεξάνδρα μου, από αυτή την επιφυλίδα που έχει η κυρία Μαρία Στασινοπούλου μέσα στο τελευταίο βιβλίο της Άλκης, το νυχτερινό περίπατο της γιαγιάς. Ακριβώς αυτό που αναφέρεις, λέει, είναι αλήθεια, βιώσαμε ένα όραμα και μια απογοήτευση. Αλλά ευτυχώς την απογοήτευση την πήραμε αρκετά μεγάλη και όρημη, γιατί κρατήσαμε το όραμα όσο ήμασταν νέοι. Και αυτό μας βοήθησε να περάσουμε και δυσκολίες και όλα. Ύστερα στην απογοήτευση που είσαι πιο όρημος κρίνεις λογικά. Λοιπόν, είναι πάλι η νυφάλια ματιά και η αντικειμενικότητα. Πώς βλέπει δηλαδή όλη της τη ζωή και δεν πετάει τίποτα από τη ζωή της και όλα τα θεωρεί ένα θησαυρό που μας, απλόχερα μας τον δίνει και εμάς μέσα από τα βιβλία της.
Τελειώνοντας το βιβλίο της «Η αρβωνιαστική του Αχιλλέα» λέει «Κανείς από τη γενιά μας δεν πρόλαβε». Μας πρόλαβαν άλλα. Πόλεμος, Δεκέμβρης, εμφύλιος, δικτατορία. Όλο τα παλιά θυμόμαστε. Μας βαριούνται. Δεν λέμε όμως να τα ξεχάσουμε. Γιατί αυτή είναι όλη μας η ζωή. Πόσες φορές είπαμε να την ξαναφτιάξουμε από την αρχή και βρήκαμε το κουράγιο. Δεν μας έλειψε ποτέ η αισιόδοξη αντίληψη για τα πράγματα. Μετά την Τασκένδη πηγαίνει στη Μόσχα. Εκεί γεννιούνται τα παιδιά της και καταθέτει εδώ ένα πολύ σημαντικό ντοκουμέντο, διότι ο Αντρέι Ταρκόφσκι, αυτόν που τον έχουμε γνωρίσει εμείς,
ο σκηνοθέτης,
ο Ρώσος του κινηματογράφου, από αυτά τα
ποιητής αυτός.
Αυτός λοιπόν ο ποιητής έτυχε και ήταν εκείνη την περίοδο μαθητής στην σχολή κινηματογράφου και έτσι βρέθηκε να κάνει babysitting στα παιδιά της. Ας την ακούσουμε.
Στη Μόσχα ευτυχώς άρχισα να γράφω. Έγραφα διηγήματα, τα στέλνα στην επιθεώρηση τέχνης και ύστερα ήθελα, γιατί είχα γεννήσει και το γιο μου εντωμεταξύ που του έκανε babysitting ο Ταρκόφσκι, γιατί ήταν φοιτητής και ήθελε να βγάλει ένα χαρτζιλίκι και μέσω μιας φίλης που τον ήξερε το έκανε babysitting.
Ήθελα να σου πω ότι την άκουσα να λέει ότι όταν ξαναπήγε στην Μόσχα πλέον με τα βιβλία της και τα λοιπά και πάλι ρωτώντας την διαταξιοθέατα, αυτό που ήθελε ήταν να πάει στην πολυκατοικία που ζούσανε να δει το κουζινάκι που εκεί είχε γράψει το Καπλάνι. Αλλά δεν τα κατάφερε γιατί κατέβηκε ο καινούριος ιδιοκτήτης, ο οποίος της είπε ότι εγώ έχω όλα τα ονόματα των ανθρώπων που περάσαν από εδώ και ζήσανε και το δικό σας όνομα δεν υπάρχει, και λέει ότι έγειρα στην αγκαλιά της εκδότριας και έβαλα τα κλάματα γιατί δεν θα ξανάβλεπα το κουζινάκι που είχα γράψει στο Καπλάνι.
Επιστρέφει τώρα από τη Μόσχα πια.
Το
65 έρχεται στην Ελλάδα με την ελπίδα να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή. Όμως σε 2 χρόνια γίνεται χούντα και έτσι και παίρνει και πάλι τον δρόμο της αυτοεξορίας για το Παρίσι.
Να σου χαρίσω ένα περιστατικό από διακοπές καλοκαιριού που κάνανε στον Μπόρο με το που ήρθαν το 65. Ήτανε μαζί η Ζορ Σαρή, η Διδό με τον Πλάτωνα. Ήταν μια παρέα στον Μπόρο που είχαν σμίξει όλοι να γιορτάσουν την επιστροφή και τις Άλκες και τα λοιπά. Λέει ότι θυμάται τη Διδό πολλές φορές να τους λέει «μου μυρίζει δικτατορία». Οι Ζόρς και οι Άλκοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που έπιανε η κεραία της. Αλλά έχει ένα συγκλονιστικό γεγονός ότι κολυμπούσε μια μέρα σε ένα φουσκωτό στρώμα η Άλκη, που τα παιδιά ήταν μεσημέρι και κοιμόντουσαν και αυτή είχε ησυχάσει. Και έγινε κάτι απίθανο, δηλαδή ένα κρυσκράφτ ας πούμε πέρναγε ξυστά δίπλα από την Άλκη και αναστατώθηκε, δηλαδή τα νερά, φουρτούνες και τα λοιπά, κότεψε να πνιγεί η γυναίκα και ήταν ένα 10χρονο παιδί το οποίο οδηγούσε το κρυσκράφτ και όταν βγήκε έντρομη έξω στην ακτή είδε τον πατέρα αυτού του παιδιού με ένα σορτσάκι λέει άσπρο και ένα φανελάκι άσπρο, γεροδεμένο κτλ. Και του λέει είναι δυνατόν λέει να αφήνεται ένα 10χρονο παιδί να οδηγεί το κρυσκράφτ. Και της λέει αυτός κυρία κομμουνιστή κόγλου, δεν φτάνει που σας αφήνουμε να κολυμπάτε, μας κάνετε και παρατήρηση. Βγαίνει η Ζορ Σαρή που τα άκουσε όλα αυτά και τον έβρισε κτλ. Και της λέει η Άλκη Ζορς μήπως έκανα λάθος και γυρίσαμε. Δηλαδή μήπως εδώ πράγματι έχει δίκιο η Διδό που λέει ότι της μυρίζει δικτατορία.
Η ίδια λοιπόν λέει το εξής. Ήταν πρωινό της 21ης Απρίλη του 67. Ξύπνησε και είδε την κόρη της ντυμένη με την ποδιά της να κάθεται στο κρεβάτι της. Τι έγινε, της λέω. απαντάει η κόρη της. Μου είπαν στρατιώτες να γυρίσουμε σπίτι γιατί έγινε δικτατορία. Μόλις είχαμε γυρίσει από τη Μόσχα, μόλις είχαμε εγκατασταθεί και είχαμε αρχίσει να συνηθίζουμε τη ζωή της Ελλάδας και έπρεπε πάλι να τα μαζέψουμε και να αρχίσουμε κάπου αλλού πάλι από την αρχή. Αυτό μου φάνηκε το χειρότερο από όλα. Ευτυχώς, λέει η Αλκιζέη, ο Γιώργος, ο Σεβαστίκουλου, ήταν πιο ψύχρεμος από μένα, πιο αισιόδοξος. Ας την ακούσουμε.
Σε 2 χρόνια έγινε η Χούντα και φύγαμε στο Παρίσι. Καινούργια αφετηρία. Εκεί πια, στα 2 χρόνια στην Ελλάδα δεν έγραψα τίποτα. Μόνο μετέφραζα για βιοποριστικούς λόγους. Στη Γαλλία άρχισα να γράφω και τα περισσότερα μου βιβλία, το περίπου του Πέτρου, τη Μόβο Μπρέλα, ως και την Αρβωνιασκιά του Αχιλέα, εκεί άρχισα να τη γράφω. Γιατί ήτανε το περιβάλλον τέτοιο που σου δίνε την ευκαιρία να γράφεις. Πήγαινα στα γαλλικά σχολεία και λυπόμουν, λέω πάω στα γαλλικά σχολεία και στα ελληνικά σχολεία δεν μπορώ να πάω.
Και είναι νομίζω η κατάλληλη ευκαιρία, Λίνα Νικολακοπούλου, να μεταφερθούμε μέχρι το Παρίσι, να συναντήσουμε το Ροβύρο Μανθούλη, το σκηνοθέτη, ο οποίος έζησε με σωτυχία με την Αλκιζέη, τον Γιώργο Σεφαστίκογλου και την Μελίνα Μερκούρη τα χρόνια της δικτατορίας. Κύριε Μανθούλη, καλό σας απόγευμα.
Γεια σας, γεια σας. Εγώ αισθάνομαι λίγο συγγενής της Άλκης, γιατί μέναμε τόσο πολύ κοντά. Σχεδόν με τις πόρτες ανοιχτές στο διπλανό διαμέρισμα. Εγώ τους έφερα εκεί από ένα άλλο διαμέρισμα για να είμαστε κοντά και να τα λέμε και να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους, γιατί είχαμε λίγος πολύ τις ίδιες παρέες. Η Άλκη ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο οποίος ήταν μια σπάνια περίπτωση. Είχε φίλους τους πάντες, δεν έλεγε ποτέ. Δεν υποχωρούσε ποτέ σε τίποτα, ήταν σε γνωριμίες, παντού, ήταν μέσα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ήταν μαζί της κάπου σε ένα σπίτι που θα πάει στη Μελίνα ή δεν ξέρω πού κλπ. Και το σπίτι της ανοιχτό όπως και το δικό μας και είχαμε ας πούμε, περνάγανε διάφοροι άνθρωποι, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ας πούμε επαφή και συζητήσεις. Όπως μπορεί να φανταστεί κανείς όταν είναι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Η Άλκη βέβαια ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος και πολύ μεγάλη συγγραφέας. Έχει βγάλει τα βιβλία της, έχουν μεταφραστεί και στα γαλλικά, πήγαινε και στα σχολεία. Είναι ένας άνθρωπος απίθανα, σπάνια θα βρούμε μια γυναίκα, έναν άνδρα ο οποίος θα τρέχει από εδώ και από εκεί, δηλαδή να μην αφήσει τίποτα χωρίς να το αγγίξει. Εγώ αυτό που κυρίως βέβαια θεωρώ την μεγάλη τρομακτική ας πούμε εκπληκτική τρόπο ας πούμε, που αφήνει στη μνήμη μου η Άλκη είναι αυτό το φοβερό ταξίδι που έκανε από την Ελλάδα να περάσει όλη την Ευρώπη μέσω Γαλλίας και Τσεχοσλοβακίας δεν ξέρω πώς για να φτάσει στον άντρα που αγαπούσε, στο Γιώργο. Στην άλλη άκρη της Ασίας και αυτό το είναι δηλαδή δεν νομίζω να το έχει κάνει κάποιος άλλος κάτι τέτοιο, μόνο η Άλκη θα μπορούσε να το κάνει και αυτό μου έχει δώσει δηλαδή άφησε σε όλους μας ένα τεράστιο
θαυμασμό και σεβασμό.
Και αυτό το ταξίδι της, κύριε Μανθούλη, περιγράφεται στο μεγάλο περίπατο του Πέτρου που έχει και στοιχεία αυτοβιογραφικά και το διήγημα αυτό γράφτηκε στο Παρίσι εκείνη την περίοδο. Το βιβλίο αυτό επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Μετέχμιο από την πολύ βραβευμένη Αγγελική Δαρλάση και τον κομίστα Δημήτρη Μαστόρο σε μορφή graphic novel. Θυμόσαστε να το συζητάτε?
Βεβαίως. Για μένα ήταν μια αποκάλυψη για πολλά πράγματα γιατί δεν υπήρχαν βιβλία τότε για αυτά τα θέματα και κυρίως ακόμα και για την υπόθεση, την ελληνική απάντηση στην Ιταλία, ας πούμε στην Αλβανία. Πράγματα τα οποία τα έζησε ο Πέτρος μικρός και εγώ μικρός, ήμουν 11 χρονών, ξέρω και τα λοιπά. Έχω γράψει κάτι για μένα Αλλά όταν έφτασα εκεί, λέω, αφήνω να τα υπόλοιπα να τα διαβάσετε στο βιβλίο της Άλκης, διότι δεν υπήρχε λόγος να επαναληφθούν. Ξεκινώντας από την Ελλάδα, από το θέατρο Κούν, από εκεί ξεκίνησαν όλοι. Και τελικά ο Γιώργος έφυγε κρυφά για να πάει στο Αντάρκτικο. Φοβερά πράγματα. Και μετά η Άλκη έπρεπε να πάει να τον βρει εκεί που ήταν, στη Μόσχα κλπ. Μια ολόκληρη ζωή. Φτάνουν στην Αθήνα και ξαναφεύγουν πάλι εξόριστοι. Αυτό το σπάνια θα το δούμε. Και εγώ εξόριστος ήμουνα όταν ήρθα εδώ, αλλά ήταν η πρώτη και μόνη εξορία. Οι άλλοι έχουν τρελαθεί. Ζήσανε μια δημιουργική ζωή συγχρόνως, ταυτόχρονα με ένα κυνηγητό που τους κάνανε δεξιά-αριστερά. Αυτό ήταν εκπληκτικό, και αυτή η πίστη στο να συνεχίσουν τη ζωή, μια πίστη στη ζωή. Αυτό είναι το που έζησα εγώ κοντά στο Γιώργο και στην Άλκη, και συχνά μες στα σπίτια μας, δηλαδή έχουμε καταπληκτικές ιστορίες να διηγηθούμε αν είχαμε χρόνο, να είμαστε στο σπίτι της Άλκης με τη Μελίνα και τον Πλωρίτη και να ψάχνουμε και τον Τασέν και να παρακολουθούμε από μακριά με τα τηλέφωνα που μας κάνουν τη 17 Νοέμβρη, τα τάξη τα οποία να μας λέει ο ένας εδώ φεύγει το τάξη, το βλέπω έρχεται από άλλο περίπτερο να παίρνουν τηλέφωνο, να παρακολουθούμε. Δηλαδή ζήσαμε μια φοβερή εποχή, αλλά δημιουργική. Η Άλκη πήγαινε παντού. Όπου υπήρχε ενδιαφέρον ανθρώπινο, πολιτικό, ή οτιδήποτε, αλλά βέβαια η Μελίνα ήταν συνέχεια στο σπίτι και στα πολιτικά, βέβαια, όπως ξέρετε, στις επαφές πολιτικές δημιουργήθηκαν πάρα πολλά πολιτικά, ομάδες πολιτικές, κόμματα πολιτικά στην εποχή εκείνη, και ζούσανε και τα βλέπαμε και ζούσαμε μαζί με αυτά για ένα μεγάλο διάστημα. Οι άλλοι ήταν παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση όπου και να... Δηλαδή, μια φορά είδα το Μητσοτάκη εδώ. Ο Μητσοτάκης, ανοίγω την πόρτα και βλέπω το Μητσοτάκη μπροστά στο ασανσέρ. Είχε βγει από το σπίτι της, δηλαδή μέχρι αυτό το σημείο θα μπορούσε δηλαδή ένας άνθρωπος να έχει επαφή με τους πάντες για να ξέρει τι του γίνεται. Αυτό ήταν η Άλκη.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο αείμνηστος, λέτε ότι είχε επισκεφθεί το σπίτι της Άλκης ΖΕΗ.
Μάλιστα.
Ποια περίοδο, την περίοδο της Χούντας, λοιπόν.
Την περίοδο της Χούντας, mm-hmm. Ναι, είχε έρθει και αυτή εδώ. Εγώ βέβαια δεν. Εγώ άνοιξα την πόρτα, βλέπω το Μητσοτάκη και λέω α, και κλείνω. Η Άλκη δεν αγαπούσε το Μητσοτάκη, απλώς όταν θα είπε ο Μητσοτάκη να κουβεντιάσει μαζί, θα είπε ελάτε, να μάθει, να δει τι γίνεται. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι εκπληκτικότερο από εμάς οι οποίοι χάσαμε μερικά πράγματα με το να αποφύγουμε. Ας πούμε, εγώ όταν έγινε μια κηδεία στο Παρίσι, εγώ ήταν να πάει η Μελίνα, πήγαμε με τη Μελίνα, φτάνουμε απ' έξω και μόλις βλέπει η Μελίνα το Μητσοτάκη, δεν βγαίνει έξω και λέει να φύγουμε και φύγαμε. Για να δείτε ποια ήταν η στάση απέναντι στην ομιλία. Η Άλκη δεν την ένοιαζε. Προκειμένου να μάθει τι γίνεται, να έχει μια την άλλη άποψη, να έχει αυτό το... Δηλαδή πρόκειται για έναν άνθρωπο, είναι ακριβώς ο τέλειος άνθρωπος. Ο τέλειος μελετητής. Δηλαδή αυτό έπρεπε να κάνουμε όλοι αν μπορούσαμε.
Κύριε Μαθούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма перегла.
Про
Παράλληλα, Αλεξάνδρα μου, και τον τόνο, αυτό το νήμα που συνδέει όλες τις πτυχές της ιστορίας της Άλκη, έτσι όπως ξεδιπλώνεται σήμερα. Ο αρμός αυτός που συνδέει μεταξύ τους τις πολλές ζωές της είναι η ιστορία. Είναι σαν να μην την άφηνε σε ησυχία η ιστορία την Αλκηζέη. Τύχαινε όπου πήγαινε εκεί να συμβαίνουν τα σημαντικά γεγονότα, τα ιστορικά. Άρα η ίδια ιστορία δεν άφηνε την Άλκη σε ησυχία. Μέχρι και θα σου πω ένα περιστατικό, ότι το 73, ας πούμε, μολονότι ήταν αυτοεξόριστη στο Παρίσι με την οικογένεια, ήρθε, λέει, με 1000 δισταγμούς στην Αθήνα για να δει την άρρωστη μητέρα της και πέσε πάνω στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Άρα βάζουμε και άλλα στοιχεία για να δούμε ότι πραγματικά όπου υπήρχε φωτιά εκείνο τον καιρό, όπου άλλαζε ο ρούς της ιστορίας, η Άλκη με ένα μαγικό τρόπο ήταν παρούσα.
Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε και την αισιόδοξη ματιά και όχι τη μίζερη εικόνα των ιστορικών γεγονότων. Για παράδειγμα, αυτό που λέει ότι μέσα στην κατοχή, το ότι στήθηκε το θέατρο της τέχνης και το θέατρο της τέχνης, ότι γνώρισε τον Κάρολο Κούν και ότι υπήρχαν άνθρωποι που ασχολούνταν με το θέατρο σε αυτά τα μαύρα χρόνια, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η ίδια λέει το εξής. Κάποιοι ασκούσαν τότε κριτική και λέγανε ότι «Μα ο Κούν δεν κάνει αντίσταση, ασχολείται με το θέατρο». Και η ίδια απαντούσε ότι ο Κούν είναι αυτός που μόρφωσε τον κόσμο, και επίσης εκείνη την εποχή άνοιξε το βιβλιοπωλείο οι εκδόσεις Ίκαρος, όπου μαζευόταν ποιητές, συγγραφείς και κουβέντιαζε. Έβγαλε βιβλίο ο Ελίτης τότε, γινόταν πράγματα που ήταν η αντίδραση στο σκοτάδι που μας σκέπαζε. Δεν ήταν δηλαδή μονόχνοτη, δεν είχε μία ματιά στα πράγματα.
Ναι, και όλοι, από ό,τι βλέπεις, και όλη η παρέα και όλοι οι άνθρωποι εκείνης της δεκαετίας ήταν πολυπράγμονες, ζωντανοί, ζεστοί. Τώρα σ' ακούω να τα σχολιάζεις αυτά και να τα αναφέρεις, και επιθυμώ να βάλω αυτή την τάξη πραγμάτων ξανά στο τώρα. Και το τώρα είναι δύσκολο και το τώρα είναι απελπιστικό υπαρξιακά, πάρα πολύ πιεστικό από ταχύτητες και αλλαγές που βιώνουμε, και πάλι πρέπει να έχουμε, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον πολιτισμό, πρέπει να έχουμε το νου μας και τα μάτια μας ανοιχτά, τι μπορούμε να δώσουμε και τώρα, σε αυτά τα στενά πλαίσια τα οποία βιώνουμε όλοι.
Ενδεχομένως, Ελένα, η Αλκηζέη, η επαφή που είχε με τα παιδιά, της έδινε και αυτή την αισιόδοξη ματιά στα πράγματα. Διηγείται η ίδια ένα περιστατικό από μια σχολική αίθουσα στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν προσκεκλημένη από τους δασκάλους, τους οποίους τους υπεραγαπούσε, και λέγοντας ότι αν υπάρχει ένας καλός δάσκαλος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγαπήσουν τα παιδιά το βιβλίο. Παρουσίαζε τον μεγάλο περίπατο του Πέτρου. Εκεί λοιπόν, στο μεγάλο περίπατο, ένα από τα παιδιά που πρωταγωνιστούν, ο Σωτήρης, σκοτώνεται από τους Γερμανούς. Ενώ λοιπόν γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου, πετάγεται ένας πιτσιρικάς και λέει στην Αλκιζέη: «Εγώ, κυρία Ζέη, έγραψα το δικό μου τέλος. Έγραψα πως σηκώνει ο Γερμανός το πιστόλι του να σκοτώσει το Σωτήρι. Όμως εκείνη την ώρα χτυπάει το κινητό του, αφήνει το όπλο για να πιάσει το τηλέφωνο. Και έτσι λοιπόν το σκάει ο Σωτήρης. Έχει ο Γερμανός κινητό?» ρωτάει η Άλκη Ζέη τον πιτσιρικά, και ο πιτσιρικάς απαντάει: «Άμα δεν έχει ο Γερμανός κινητό, κυρία Ζέη, τότε ποιος θα έχει?» Και απαντάει η κυρία Ζέη ότι τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη φαντασία.
Και η ίδια ήταν μέσα της σταθερά και μετακίνητα ένα παιδί. Και μ' αρέσει εδώ να συμπληρώσω κι εγώ στο τέλος αυτού του αφιερώματος, μακάρι να είχαμε πολλές ώρες στη διάθεσή μας, από την αραβωνιαστικά του Αχιλλέα που περιγράφει την ηρωίδα της, την Ελένη, και λέει για αυτήν ότι είναι εύθραυστη και όμως αγέροχη μπροστά σε ένα όριστο και ωστόσο πάλι καθορισμένο μέλλον. Μιλάει χωρίς πικρία, χωρίς μεταμέλεια, με ζεστασιά, κάποτε με χιούμορ, με μια τρυφερή φροντίδα, θα έλεγες, να μην ζημιώσει το παρελθόν της ζωής της και τη ζωή.
Και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για αυτό τον αποχαιρετισμό είναι τα λόγια της ίδιας της Άλκη Ζέη, η οποία μας λέει ότι πρέπει να δημιουργούμε ελπίδα, ακόμα και αν δεν έχουμε, και να μάθουμε να ζούμε με αλληλεγγύη, ψυχική και υλική. Καλό σας βράδυ.
Και ήθελα να σας πω ότι ένα μικρό πράγμα, έστω και πολύ μικρό να ελπίζετε, σιγά σιγά θα γίνει ένα μεγάλο πάζελ. Και κυρίως να είστε μαζί, να αγαπιέστε και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Να παρασταθούμε ο ένας τον άλλον, και υλικά αλλά και ψυχικά. Να μην μας πάρει η κατάθλιψη, παιδιά.
Constantine.